Moja ya azma ya jumla ya kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, ni kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma bila kujali hali yake katika jamii. Shirika lisilo la kiserikali la Christ's Daughters mjini Mwanza, Tanzania, chini ya uongozi wa Carol Evelyn Nzogere, wanawatafuta na kuwashawishi wasichana wadogo wanaojihusisha na biashara ya ukahaba ili kuwabadilisha na kuwaelimisha kuhusu ujasiriamali kwa lengo la kuwainua kiuchumi na kuokoa afya zao. Katika mahojiano haya yaliyofanyika mjini New York, Marekani, Binzogere anaeleza namna wanavyofanya shughuli zao, akianza na walivyopata jina la taasisi yao.
Tulilipata baada ya kuwaona wasichana ambao wanajihusisha na kujiuza mitaani. Kwa kule Tanzania wanaitwa changudoa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tulipata hilo jina CD. Kwa hiyo tukaangalia ile CD tukaipa Christ Daughters. Yeah.
Sasa labda ukiangalia, umesema kwamba mnawalenga wasichana ambao wanashiriki labda vitendo vya ukahaba, lakini labda mnawalenga wasichana wengine?
Ndiyo, tunawalenga pia wasichana ambao kwenye mazingira magumu, na pia yatima, na wale ambao labda ameacha shule kwa sababu ya kupata ujauzito. Pia tunawasaidia ili wapate kitu cha kufanya, wajifunze. Na tuna nyumba tayari kwa ajili ya hao wasichana. Na wanapokuwa pale kwenye nyumba wanajifunza kwa kipindi cha, tumeweka kipindi cha mwaka mmoja, ili mtu apate kupona hisia zake, kwa sababu wengine wanakuwa wameumizwa kihisia. Apone hisia, lakini pia ajifunze kushona. Tunawafundisha kutengeneza kubeki, mikate, keki, mapishi, kutengeneza sabuni, na kusoma na kuandika. Kwa sababu pia kuna wengine wako huko mtaani wanajiuza, lakini mtu hajui hata kusoma wala kuandika. Kwa hiyo tunawafundisha hivyo, na hesabu na Kiingereza kidogo. Kwa sababu tunaona kupika kuna hesabu. Ili uweze kutengeneza mkate, utokee mkate, lazima ujue walau jumlisha, toa, hesabu, hizo basics tunafundisha. Lakini pia kwa sasa hivi tunaona kuna mambo ya mitandao, labda mtu anataka apate recipe kutoka kwenye mtandao. Kwa hiyo tunamfundisha Kiingereza, kile ambacho kitamsaidia walau aweze kupata vitu kama hivi.
Mhm. Wasichana wenyewe wanakuwa wa umri gani?
Sasa hivi sisi mtazamo wetu mkubwa tumeweka kwa wasichana ambao ni kuanzia miaka 12 mpaka miaka 19. Kwa sababu tunaona huo ndio umri ambao ni umri hatarishi kwa mabinti kuharibika, lakini pia ni umri ambao ukimfundisha mtu anaweza kubadilika na akawa wa faida kwa jamii inayomzunguka.
Mna wataalamu ambao wanawasaidia kama ni masuala ya msongo wa mawazo, au nyinyi wenyewe ndio mnafanya mazungumzo hayo na wasichana?
Kwa sasa hivi, kwa sababu shirika letu ndio limeanza, tuna watu ambao wanakuja kujitolea. Tuna mtaalamu ambaye anatoa ushauri, lakini pia tuna watu wa afya ambao wanakuja kuzungumza nao masuala ya afya, hasa mambo ya maambukizi ya magonjwa kama ukimwi na magonjwa ya zinaa, kuwafundisha na kuwasaidia kuwasikiliza. Kwa hiyo tuna wataalamu. Mm-hmm. Ila pia tuna watu ambao wanasaidia kufundisha mambo ya kubeki na ushonaji.
Naam, na tukitimisha kauli yako ya mwisho,
napenda kutoa wito labda kwa mashirika, kwa serikali yetu ya Tanzania, watu binafsi ambao wanaweza kusupport kifedha ili kuweza kuwasaidia wa mabinti, lakini pia mtu ambaye unaweza kutoa muda wako kuja na ukaona kile kinachosemekana kinafanyika, ukawatia moyo na kuzungumza nao, watajisikia vizuri, kwa sababu ni watu ambao saa nyingine wanajisikia kama kukataliwa na jamii zetu. Lakini akiona kuna mtu ametoa muda amekuja, watatiwa moyo na pia kuona kwamba wana sababu nyingine tena ya kuishi. Na pia tunaomba kama kuna vitu, labda mtu una vitu mbalimbali ambavyo hauvitumii nyumbani kwako, vizuri unaweza kuvitoa na vitawasaidia hawa mabinti kwenye maisha yao.